Sveiki, Marijos radio klausytojai. Šiandien susitinkame su Vadybos ir ekonomikos universitetu docentu daktaru Vincentu Vobolevičiumi. Sveiki.
Labas rytas.
Nuo paskutinio mūsų susitikimo praėjo šiek tiek laiko ir tas laikas kupinas pakankamai daug įvykių. Galime paminėti ir tas pačias vykstančias taikos derybas, muitų politiką. Čia pas mus Lietuvoje praslydo konstitucinio teismo nutarimas, popiežiaus mirtis, konklavos laukimas. Iš tiesų visko daug vienu metu.
Tikrai taip. Ir nežinia, ar dėl to džiaugtis ar liūdėti, nes, kaip sako žydų išmintis, Dieve duok man gyventi neįdomiais laikais.
Evangelijoje rašo, žmonės pagaunami blogais laikais, o blogi laikai yra tie, kuriuose mes nesigaudome, nežvelgiame į tai, ką kalba mums šventoji dvasia. O šventoji dvasia dažnai nuveda mus netikėtais keliais.
Amen.
Šito susitikimo man tokį leitmotyvą, tokią mintį įžiebė, kada mes laukiame konklavos ir dažnai skamba tas pasakymas, kad išrinktai konklavoje išrenka šventoji dvasia. Kalbant apie šio laikotarpio įvykius, labai norisi pacituoti popiežiaus Pranciškaus katechezės mintis, kurias jis kalbėjo maždaug prieš 10 metų, kada buvo katechezių ciklas apie viltį. Ir ką jisai pasako? Mes patys negalime iki galo suprasti laiko, kurio šeimininkas yra tik viešpats Jėzus Kristus. Jokie žemiškieji sugebėjimai nėra pakankami. Tik viešpats mums gali duoti sugebėjimą suprasti laiką. Ta dorybė tai viltis. Ir jisai dar toliau sako, jeigu noriu atpažinti tikrus laiko ženklus, jei noriu teisingai pasirinkti kelią, kurio eiti, reikalinga išminties dovana ir malda. Mums reikia maldos ir išminties šiandienai ir vilties, indant suprastume laiką. Krikščionis eina šiuo keliu su malda ir išmintimi, žengiam pirmin akimirką po akimirkos, į ateitį žiūrėdamas su viltimi. Tai kažkaip norėtųsi palinkėti ne vien tik tai radio klausytam, kada jie nori suprasti ir savo gyvenimo įvykius, savo gyvenimo ženklus, bet lygiai taip pat ir politikam, ir politologam, ir pagaliau mums šiandien čia dabar apie tai kalbant.
Iš tiesų, labai dažnai mes bandydami suprasti įvykius, suprasti laiko ženklus, iš tikrųjų bandom juos pritempti prie tam tikro iš ankstinio ideologinio vertybinio kurpaliaus, kuris atspindi netgi nebūtinai bažnyčios mokymo, bet mūsų tam tikras nuostatas iš ankstinius nusistatymus ir tarsi ir sugebam pritempti faktus prie tos savo teorijos, bet savaime suprantama, kad tai neduoda mums giluminio supratimo. Mes viso labo tik taip pasitenkinam emociškai, bet tikro gilaus supratimo negaunam. Ir šiuo atveju, manau, popiežiaus kvietimas yra labai išmintingas tiek tikintiem žmonėm, nes kalba, aišku, yra nukreipta į tikinčių auditoriją, tiek ir netikintiem žmonėm būti atviram nustebti. Nebijoti nustebti, nebijoti susidūrus su faktais, kvestionuoti savo iš ankstinius nusistatymus, o tikinčiajam vis dėlto išlaikant po kojomis bažnyčios mokymo uolą. Taigi politikoje viskas gali būti visai ne taip, kaip mums atrodo, mūsų ideologiniai kurpaliai gali būti labai kreivi ir dėl to popiežius, manau, mus kviečia atvirom akim žiūrėti į tuos laiko ženklus ir klausti šventosios dvasios, ką jinai to noriu pasakyti, pasiruošus būti nustebintiems, nesistengti per prievartą faktų pritempti prie mūsų iš anksto susidaryto suvokimo, kas yra ar kas turėtų būti.
Taigi, Vincentai, kas jūs nustebino?
Na, man iš tikrųjų yra vienas nepatogumas didelis, mane nustebino tai, kad greičiausiai tie akcentai, kurie mums savaime suprantama yra labai svarbus, mūsų saugumas, karas Ukrainoje, sakykime, ekonominis Europos Sąjungos stabilumas, nes mes prekiaujame daug su Europos Sąjunga ir savaime suprantama norim, kad mūsų pagrindinės rinkos laikytųsi stipriai, kad šitie prioritetai globaliu mastu šiuo metu ko gero nėra svarbiausi ir jų mūsų, tiksliau sakant, interesų atstovėjimas darosi komplikuotas. Didžiausia mūsų praėjusio 30-kelių metų laikotarpio dalį mes gyvenome tarsi ir bendro konsensuso apie tai, kaip turėtų vykti reikalai sąlygomis. Mums reikia būti tokiems geriems mokiniams. Atlikti namų darbus stoti į NATO, atlikti namų darbus stoti į Europos Sąjungą, bet kryptis buvo aiški. O dabar mes gyvenam pasaulyje, kur atrodo kryptis nėra aiški, dėl jos nėra sutariama. Ir mes norėdami išsaugoti savo tą saugumą, savo ekonominę gerovę, turim labai aktyviai dirbti. O kartais toksai jausmas, kad mes dar ne visiškai žinome, kaip reikėtų tą daryti. Ir tai yra nepatogus, nemalonus jausmas. Dar daugiau, tas mūsų saugumas globaliu mastu, iš Jungtinių Amerikos valstijų perspektyvos, taipogi iš Europos Sąjungos perspektyvos, nėra nesvarbus, bet vėlgi irgi nėra pats svarbiausias dalykas, kai keičiasi visa didžioji pasaulio tvarka. Tai mes turim itin aiškiai išsiaiškinti, kas vyksta ir itin stipriai veikti, kad mūsų interesas būti saugiems ir mūsų interesas gyventi stabiliai nebūtų paukotas vardan kitų tikslų. Vien tik tai piktintis, sakyti, kad matot, dabar turim kažkur tai silpną protį galingos valstybės vadovą, na, yra silpnaprotiška. Kadangi vyksta dideli procesai, visada mėgstu atkreipti dėmesį į tai, kad po Trumpo pirmosios kadencijos atėjęs Joe Bidenas daugelyje tarptautinės politikos sričių iš tiesų pratėsė Trumpo politiką, nors pas mus apie tai nebuvo kalbama. Ir po Trumpo atėjęs kitas JAV prezidentas, koks nors demokratas, kuris gražiai kalba ir atrodo priimtinas diplomatinėje terpėje, vykdys politiką, kuri nebus Reigano Makeino politika buvusi iki šiol. Va šitą reikia suprasti, nesitikėti, kad praeis ir ruoštis naujai aplinkai ir veikimui naujoje aplinkoje.
O gal dabar paminėtumėte vat, iš tų visų masės įvykių vieną kitą, kurie vat, yra reikšmingi iš tom jūsų išsakyto mintim?
Mano manimu, dabar kas vyksta, tai pasaulio globalios tvarkos keitimas, kuri inicijuoja Jungtinės Amerikos valstijos, konkrečiai Trumpo administracija, ir tos tvarkos keitimas būtų įvykęs, jeigu ne dabar, tai netolimoje ateityje. Tai yra susiję su tuo, kad baigėsi arba bent jau silpnėja visuotinės Amerikos hegemonijos laikotarpis. Tas Amerikos dominavimas pasaulyje, netgi šaltojo karo metais tie būdų poliai nebuvo lygiaverčiai, Amerikos polius buvo stipresnis ir tolydžio labiau tai matėsi. Taigi Amerikos dominavimas vakaruose, vėliau ir pasaulyje prasidėjo po antrojo pasaulinio karo, kuomet į Ameriką rėmėsi visa sąjungininkų ekonominė ir karinė galia. Tačiau praėjus apie 30 metų, 8-ame dešimtmetyje, sąjungininkai sugebėjo atsistatyti savo ekonomikas, tapti labai produktyvus, pradėjo parduoti daugiau prekių Amerikai nei pirkti iš Jungtinių Amerikos valstijų ir Amerikos vadovavimui, lyderiavimui, ekonominiai hegemonijai iškilo šioksai toksai pavojus. Jeigu tu pastoviai perki daugiau prancūziškų prekių negu prancūzai perka amerikietiškų, tai savaime suprantama pastovi yra didesnė paklausa frankams negu doleriams. Nes prancūziškos prekės parduodamos už frankus, amerikietiškos už dolerius. Jeigu perki daugiau prancūziškų prekių, pageidauja rinkos daugiau frankų negu dolerių. Dolerius nuvertėja, doleriui nuvertėjus, jisai tampa nepatikima valiuta, jinai negali būti pasaulio ekonomikos pamatas. Ir dolerį varžė tai, kad jisai buvo tuo metu susietas su auksu. Aukso kiekis buvo ribotas, ekonomikos apimtis augo, dolerių buvo spausdinama daugiau negu Amerika turėjo aukso rezervų ir dėl to buvo pavojus, kad doleris praras savo lyderiaujantį vaidmenį. Richardas Nixonas atjungė dolerį nuo aukso ir leido doleriui laisvai plaukyti aukso atžvilgiu. Ir dabar doleris vis dar didžiausios, stipriausios pasaulio ekonomikos valiuta tampa visų kitų pasaulio, iš pradžių vakarų, o dabar ir viso pasaulio ekonomikų rezervinė valiuta. Ir tai Amerikai suteikia neregėtą privilegiją, apie kurią mes ir tai kada galvojam. Kadangi visi anksčiau norėjo turėti aukso savo rezervuose, dabar nori turėti Jungtinių Amerikos valstijų dolerių, tai kad ir kiek amerikiečiai, tarkime, spausdintų dolerių krizės laikotarpiu, per COVID, per didžiąją finansų krizę, Amerikos centrinis bankas padidino pinigų pasiūlą didžiuliais mastais. Amerikos neištiks infliacija ir Amerikos neištiks dolerio nuvertėjimas, nes visi pasaulyje nuo Japonijos, Kinijos, Europos centrinių bankų iki eilinių bobučių nestabiliuose ekonomikose nori po savo matrasais turėti dolerius. Pasaulis yra didžiulis dulkių siurblys, kuris siurbia dolerius iš Amerikos, leisdamas Amerikai pastoviai stimuliuoti savo ekonomiką, turėti stiprią paklausą, bet yra kita medalio pusė, tuo pačiu metu leisdamas amerikiečiams pirkti pasaulyje viską, ką jie nori. Nes jų valiuta visada yra paklausi, jeigu pas amerikiečius atsiranda dolerių, dėl to, kad Amerikos centrinis bankas sumažino palūkanų normas arba dėl to, kad Amerikos valdžia sumažino mokesčius, dabar yra papildomų pinigų, galima tos pinigus išleisti užsienio rinkose, nerizikuojant, kad bus nuvertėjęs doleris arba kad bus infliacija. Tai lemia didžiulį Amerikos prekybos deficitą. Ilgoji laikotarpiu tai silpnina Amerikos galę, kadangi dauguma prekių dabar gaminamos užsienyje, kur pigiau parduodamas Jungtinės valstijas, silpnina Amerikos ekonominę bazę, silpnina Amerikos karinę bazę. Tarkime, karinių laivų statyboje Kinija yra drastiškai aplenkusi Jungtinės Amerikos valstijas. Tiesa, Kinijos laivai nėra tokie kokybiški kaip amerikiečių, tačiau, kaip sakė Stalinas, kiekybė turi savo pačios kokybę. Nu, nenoriu aš čia cituoti Stalino, bet yra ta mintis, kad kiekybė taip pat vaidina vaidmenį. Taigi šitas geras amerikiečių gyvenimas, kuris prasidėjo 8-ojo dešimtmečio pradžioje atsiejus dolerio nuo aukso, turi ir savo kainą. Ir kaina yra prekybos priklausomybė nuo kitų šalių, bet ekonomikos silpnėjimas Jungtinėse valstijose. Kuomet nebuvo kam mesti iššūkio Amerikai po šaltojo karo pabaigos, tokia padėtis pernelyg nejaudino. Vis tiek visi buvo nykštukai palyginus Amerikos ekonominę ir karinę galę. Dabar, kuomet auga Kinija, dabar, kuomet kelius ekonomikos, Brazilija, Indija, Rusija nėra tvirtai Jungtinių Amerikos valstijų orbitoje. Toksai Amerikos priklausomumas, prekybos prasme, gamybos prasme nuo užsienio rinkų, tampa strategiškai pavojingas. Ir dėl to visai nepriklausomai ir tai darys Trumpas su jam būdingu tokiu praščiokišku stačiokiškumu. Ar tai darys koks nors rafinuotas Gavinas Newsomas, kuris yra dabar tariamas vienas iš pirmųjų, vienas iš lyderiaujančių kandidatų būti demokratų kandidatų į prezidentus 2028 metais. Nesvarbu, bet ta kryptis turės išlikti. Ir ta kryptis reiškia gražinimas kapitalo Jungtinės Amerikos valstijas, gražinimas gamybos Jungtinės Amerikos valstijas, ne tam, kad ten sukurti daug darbo vietų ir pagerinti gyvenimą, amerikiečių gyvenimas ir taip yra palyginti neblogas dėl tų priežasčių, kurias aš ką tik minėjau, dėl dolerio karaliavimo pasaulio finansų sistemoje, tačiau dėl to, kad Amerika susigražintų grinai pramoninį raumenį, kurį reikia norint laimėti karus. Kad Amerika galėtų konkuruoti su Kinija, su Indija, su Rusija, nu, su Rusija Amerika gali konkuruoti, Rusija nėra tokia stipri, bet jeigu susidaro alijansas kelių iš priešiškų valstybių prieš Ameriką, jeigu Amerikai gali tekti kovoti dviem frontais, tada pramoninis Amerikos pamatas tampa labai svarbus. Taigi mes gyvenam laikotarpiu, kai Amerika nustojo būti viso pasaulio viena vertus policininkas, kita vertus kalėdų senelis ir pradeda žiūrėti, kaip stiprinti savo ekonominius raumenis. Ir tai yra didžiulis sukrėtimas visai sistemai, ne vien tik tai ekonominiai, bet taip pat ir politiniai. Amerika stengsis vengti karinių išlaidų ten, kurios nėra absoliučiai būtinos. Jeigu jau su Iranu Trumpas bando kalbėtis, kas yra netikėta, turint omenyje, kaip griežtai jis kalbėjo apie sankcijas ir dar kartą sankcijas sužlugdysiančias ajatolų režimą, dabar vyksta derybos. Tai tokioje aplinkoje tikėtis, kad galios ta pasaulio tvarka, kur Amerika visur yra įsitraukusi ir visur palaiko galios paskatas veikti mums, sakykime, palankioms valdžioms, mums palankioms konjunktūroms, pasibaigė tas laikotarpis. Ir tai yra drastiškas pokytis, tolygus tam didžiam sukrėtimui, kuris įvyko 80-mečio pradžioje vakarų pasaulyje atsiejus dolerį nuo aukso.
Mes vat kalbam Amerika, kaip toj dainoj, o padėtis ir situacija Europoje dabar. Šitoj vat situacijoje, kada tas skirstimas galios centrų, kas jaučiasi Europoje?
Taip, Europoje yra struktūrinė problema, kelių dedamųjų struktūrinė problema. Viena problema yra tai, kad Europa nėra vieningas darinys ir viena vertus mes kaip ir džiaugiamas, kad Europa nėra vieningas darinys, nes tada išlieka daugiau autonomijos valstybėms narėms nuo kultūros švietimo iki užsienio politikos. Matome aišku skirtumai tarp, tarkime, Lenkijos pozicijos ar Vokietijos pozicijos Amerikos atžvilgių, kaip tai mus ir džiugina, bet iš kitos pusės Europai kaip po vienetui veikti yra žymiai sunkiau negu Jungtinėms valstijoms ar Kinijai. Dėl to sprendimai yra lėtesni, sprendimams poveikį daro vieši pareiškimai, kuriuos gali padaryti tai Makronas, tai Starmeris, tai Mercas ir tas procesas yra žymiai lėtesnis. Bendra kryptis yra, kol kas atrodo, užpildyti tą vakumą artimuose Europos pakraščiuose, kuri galimai galėtų palikti Jungtinės Amerikos valstijos. Iš mūsų perspektyvos tai yra teigiamas sprendimas stiprinti karinę Vokietijos pramonę, stiprinti Europos įsitraukimą į Ukrainos gynybą, stiprinti Europos sąjungininkų buvimą rytinėse Europos Sąjungos pakraščiuose, tame taip ir Lietuvoje, visa tai atrodo labai gerai. Bet ar tas bus įgyvendinta, yra didelis klaustukas. Viena priežastis, kaip minėjau, yra, kad sprendimų prieimimas yra fragmentuotas ir lėtas. Kita priežastis yra ta, kad vis dėlto demokratiniai politikai turi atsižvelgti į vidaus politikos realybės. Ir jeigu didelė dalis biudžeto yra skiriama gynybai, kaip dabar atrodo ir yra planuojama, tai tas nebūtinai patiks visiems rinkėjams. Nepatiks, jeigu suprastės socioekonominė padėtis, o jinai gali suprastėti. Dėl Amerikos vykdomo pasaulio pertvarkymo, kurį laiką gali visiems būti ekonomiškai sunkiau, dėl muitų, kol susitvarkys tiekimo grandinės, ypač kai su Kinija. Amerika nustos prekiauti, pažiūrėsim, kur Kinai dės savo prekes ir kaip tas paveiks ekonomiką Europoje, Europos gamintojus pavyzdžiui. Taigi, jeigu ima prastėti ekonominį padėtis Europoje, socialinio skausmo padaugėja, sprendimas leisti pinigus gynybai, kai tiesioginės grėsmės nėra, rusai springsta Ukraina, tikrai bejotina, ar jie peržygios Lenkiją ir užpuls Vokietiją, tai Vokietijos rinkėjui dėl tokios tolimos hipotetinės grėsmės vargu ar norėsis išleisti daug pinigų, bet netgi ir nesuprastėjus ekonomika yra alternatyvus tikslai, žalioji ekonomika, pavyzdžiui, kur yra taip pat labai stiprus lobis ir stiprus pastangos gauti valstybės pinigų. Taigi pirmas klausimas, ar ryštos, kurį demonstruoja Europa, bus įgyvendintas dėl to, kad jis yra nevienalytė, nevieninga, dėl to, kad yra kiti prioritetai, kurie lemia demokratinių politikų interesus, demokratiškai rimtų politinių interesus. Ir trečias dalykas, mano manimo, Europa padarė didelę klaidą visiškai izoliuodama sanitarinio kordono atkirsdama populistinės partijas. Populistinės partijos bijo valdžios. Kai jos yra valdžioje, jos praranda populiarumą, jos bijo, jos nori valdžios, bet valdžia jos žudo. Dėl to, kad jos negali gyveninti savo pažadų. Tikrovė yra sudėtinga ir populistinės partijos, kaip ir Lietuvoje matėme, atėjusios į valdžią, dažniausiai ilgai neišgyvena. Jeigu populistinė partija yra tiesiog visais būdais išstumiama iš valdžios, nesudaroma galimybė valdyti, tada sukeliamas pagristas pasipiktinimas rinkėjų tarpe ir ta partija yra maitinama, jos populiarumas auga. Tai va dabar, kai Europa turi būti labiausiai vieninga ir labiausiai nusiteikusi išsaugoti saugumą ir stabilumą savo periferijoje, turiu minėjau Ukrainą ir kitas artimas Europos šalis, mes turime Europą, kuri nėra vieninga, kuri kursą kaip ir paėmė teisingą, bet politiškai taip pat gyvendinti bus sunku dėl poreikio laimėti rinkimus. Ir priedo tose rinkimuose yra stiprios antisisteminės partijos, kurios bent jau Vokietijos ir Prancūzijos atveju tikrai skeptiškai žiūrėtų į lėšų gynybai didinimą. Tai Europa yra labai problemiškas pakaitlas jungtinėms valstijoms. Ir dėl to va, tas toksai emocinis kai kurių Lietuvos kalbėtojų nusiteikimas, komentuotojų nusiteikimas, kad nu vat, ten Amerikoje betvarkė, tai Europai proga dabar pakilti ir tapti to naujojų lyderių ir mes kursim kartu atsvarą Amerikai, globalų žaidėją. Na, tai yra neatsakingas kalbėjimas, nes galimybė Europai susivienyti ir sukurti atsvarą Amerikai yra labai labai nedidelė dėl priežasčių, kurias aš minėjau. Tai reikia išlaikyti ir tos naujos Amerikos interesą Europoje ir ypač rytų Europoje. Iš tikrųjų, rytų Europa yra strategiškai svarbi dėl savo artumo Rusijai ir šita tema reikia kalbėti Vašingtone ir Briuselyje be abejo, bet pirmiausia Vašingtone išlaikant Amerikos interesą rytų Europą, kai jisai visur ir kitur mažės.
Marijos radio klausytojams primenu, kad laidoje svečiuojasi ISM vadybos ir ekonomikos universiteto docentas daktaras Vincentas Vobolevičius ir kalbina Mindaugas Advilonis. Ne taip senai, tai yra praėjusią savaitę, Europos Sąjunga paskelbė baudą didžiosiam Amerikos korporacijom kaip Apple ir Meta. Kaip galima įvertinti, paaiškinti šituos veiksmus?
Na, trumpuoju laikotarpiu tai yra atsakas į Trumpo tarifus. Ir Europos Sąjunga žino, kad dabartinėje JAF administracijoje didžiųjų IT kompanijų vadovai yra maloniai laukiami. Mes matėme tą ir prie Trumpo inauguraciją, bet taipogi ir Ilono Masko ir buvimas arti jo Zuckerbergo 180 laipsnių posūkis dėl faktų tikrinimo rodo, kad šios kompanijos yra artimos Amerikos prezidento aplinkai. Ir Amerikai keliant muitus, Europa sako, jums taipogi gali skaudėti. Prezidentui artima aplinka gali patirti nuostolių dėl Europos reguliavimo. Tai trumpuoju laikotarpiu toksai būtų Europos atsakymas ne tam, kad ilgalaikiai perspektyvoje laikyti baudas ir suvaržymus, bet tam, kad išsiderėti geresnių muitų sąlygų su Jungtinėm Amerikos valstijom. Kita vertus, gali būti ir gilesnis Europos Sąjungos nenoras sutikti su tokiom laisvom informacijos rinkimo ir dalinimos informacija taisyklėm, kokius galioja Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir šitas sprendimas iš tikrųjų mano subjektyvia nuomonė būtų sveikintinas, nes žmonių privatumas naujam skaitmeniniam amžiui gali būti labai sumenkęs ir gali vesti prie to, ką kai kurie ekonomistai vadina kiberfeudalizmu, kai visa informacija apie mus yra žinoma, ją yra prekiaujama, jos pagalba mus galima pastumėti link vieno ar kito sprendimo, kontroliuoti mūsų pasirinkimus, nors ir netiesiogiai, ir tokia aplinka atrodo labai distopinė, panašėjantį į Kinijos socialinių kredito sistemą. Tai šiuo požiūriu aš manau, kad Europos Sąjungos skeptiškesnis ar labiau kritiškas nusiteikimas didžiųjų duomenų kaupimui ir jų disponavimui yra teisinga laikysena. Nors kitais požiūriais dėl pernelyg didelio reguliavimo, dėl suvaržymų verslui, kitose srityse Europa atsilieka IT technologijų plotmėje. Ir tai yra taisytina. Tai ir Mario Draghi yra pranešimas, kuriame buvo uždegta labai ryški raudona šviesa, aliarmų lemputė dėl Europos technologinio atsilikimo ir kiti rodikliai sako, kad tikrai Europa IT srityje atsilieka nuo JAV. Bet aš manau, kad pažanga ir bandymas pasivyti neturėtų būti daromi žmonių privatumo sąskaita. Tai yra viena iš kritinių laisvės sąlygų. Kaip amerikiečiai gana juokingai labai vertina kai kurie amerikiečiai savo teisę turėti šaunamųjų ginklų, tas antra konstitucijos pataisa ir jų argumentas yra, kad jeigu visi dori piliečiai turės po šautuvą, tai tada diktatoriui iš Vašingtono bus sunkiau užgniaužti laisvę šalyje. Tai toks subtiliai juokingas 18 amžium kvepintis įsitikinimas, kad žmonių šautuvėliai sustabdys valdžią, jeigu valdžia norės žmonių laisvės pažeisti. Daug viskas sutitingiau yra, nei tie šautuvėliai. Bet lygiai tuo pačiu metu amerikiečiai labai atiduoda savo duomenis korporacijoms, atiduoda savo privatumą, yra daug daugiau prieigos prie jų duomenų. Ir tai 21 amžiui, technologijų amžiui, gali pažeisti žmogų daug labiau, negu tai, kad jisai neturi šautuvo pas save pikapę. Prisiminkime kanadiečių vairuotojų, sunkvežimių vairuotojų protestus prieš COVID-o politiką, kuomet buvo užšaldytos jų bankų sąskaitos ir staiga jiems buvo suduotas baisus smūgis. Informacija ir valdžios galima kontrolė per prieigą prie privačių duomenų yra labai pavojingas dalykas ir dėl to aš sakyčiau yra gerai, kad Europos Sąjunga šitoje srityje paiso didesnio privatumo kriterijus.
Neveltai šis amžius yra vadinamas informacijos amžiumi. Viešojoje erdvėje yra aptarinėjama, komentuojama taikos derybos. Ir nuskambėjusi mintis, kad reikalavimas pripažinti Krymą Rusijai. Ir kad tai bus atveriama Pandoros skrinė. Kame čia tas kabliukas yra?
Tai kabliukas iš esmės yra tas, kad jeigu Rusijai, pagal šitą argumentą, jeigu Rusijai duosi bent dalį teritorijos, kurį jinai atkovojo, jinai turės precedentą, rodantį, kad galima jėga laimėti konfliktus, kad ir kokį nedidelį žemės lopinėlį paimti. O Rusijai Krymas beje nėra toks jau bereikšmis žemės lopinėlis, nes tenais yra Sevastopolyje Rusijos didelė laivyno bazė. Tiesa apdaužyta, bet vis dėlto strategiškai svarbi, tai Krymas nėra pirmiausiai atostogų vieta Rusijai, Krymas yra strategiškai svarbus ir argumentas yra tas, kad jeigu atiduosiu Rusijai tokį strategiškai svarbų kasnelį, tai tuomet pasiūsi žinę, kad ir kitose situacijose jėga galima būtų judėti į priekį. Aš nesu įsitikinęs, kad toks argumentas yra pagristas. Štai kodėl. Rusija ir taip puikiai žino, kad jėga galima laimėti. Ir Rusija ne kartą savo stipresniais laikotarpiais su Vietų Sąjunga jėga paverkdavo tautas, prisijungdavo jas prie savo teritorijos. Tai nėra kažkokia pamoka, kurios Rusija nebūtų išmokusi. Jeigu Rusija neužgrobė jokios teritorijos ir yra išstumiama iš Ukrainos, tikėtina, kad nukentės ne imperialistinė vizija, kuri yra struktūriškai Rusijoje įsišaknijusi labai giliai, ką aš turiu omenyje struktūriškai, ne vien tik tai kultūroje, švietime, žiniasklaidoje, bet pat ir ekonominiai struktūrai. Rusijos ekonomika stovi ant karo mašinos ir kuomet Rusija kariauja, tai labai nemažai žmonių tenais pasidaro nemažai pinigus, pradedant nuo paprastų darbininkų, kurie gauna darbo vietas karo pramonėje, baigiant iki kitų karo pramonės magnatų. Tai Rusijoje yra labai daug intereso, kad Rusija nebūtų taikinga šalis, nes jeigu būsi taikinga šalis, tai kitokie ekonominiai interesai turės iškilti į paviršių, kitokie ne patrankų, o plūgų, ne šovinių, o sviesto gamintojai turės būti stiprus, kad nugalėtų tarptautinę konkurenciją, kad sukurtų gerus produktus ir panašiai. Vadinasi, dabartiniai įtakingi žmonės, kurie pelnosi iš karo Rusijoje, turėtų arba labai stipriai persikvalifikuoti, arba trauktis į antrąjį planą. Visas procesas būtų labai sudėtingas ir ekonomiškai skausmingas perinamojų laikotarpį. Rusai atsimena tą perinamąjį laikotarpį dar iš Jelcino laikų ir niekas jų nenori. Ir jie turi labai didžiulę paskatą būti militaristiniai. Ne vien tik tai dėl kultūros ar švietimo ar medijų, o tiesiog dėl jų ekonominės struktūros. Dėl to, jeigu Rusija nieko negauna, tai taip būtų nukreipta. Pyktis į vadovybę, į tą patį Putiną, bet naujas Putinas tikrai nepasidarytų kažkoks tai pukuotas ir geras. Naujas Putinas užsiraugintų tos pačius raumenis ir darytų lygiai tą patį, nes Rusija toksai yra sutvėrimas, atsiradęs per ilgą laikotarpį formuojantis ne našiai ekonomikai, ne efektyviai ekonomikai, o stambiai, sunkiai kariniai ekonomikai, iš kurios daug kas dabar pelnusi. Tai aš nemanau, kad ta pamoka yra simbolinė, bet aš nemanau, kad jinai išmokintų Rusiją, kad žinai, dabar tu būk taikinga šalis, nes karas neduoda efekto. Rusijai karas yra reikalingas struktūriškai. Kitas momentas yra tas, kad atkariauti šitas teritorijas kainuotų labai labai brangiai. Ne vien tik tai ginklų prasme, bet ir žmonių gyvybių prasme. Su ukrainiečių žmogiškaisiais ištekliais, kurie nėra begaliniai, tą padaryti būtų labai sunku. Ir realiai norint išstumti Rusijos kariuomenę, turėtų įsitraukti daugiau negu Ukraina, turėtų įsitraukti Europos Sąjungos šalių kariuomenės. Jeigu mes svarstėme, kaip sunku ir sudėtinga yra skirti didelės lėšas gynybai, vien tik lėšas, dėl priežasčių, kurias anksčiau aptarėme, tai skirti žmonės, kai apskritai Europos Sąjungoje net nenori tarnauti kariuomenį savo šalyje, nekalbant jau apie svetimoj šalį, yra misija neįmanoma. Ir dėl to toksai bravado, kad žinote, mes čia turėtume atkariauti visą Krymą, realiai sako, kad amerikiečiai turėtų atkariauti visą Krymą. Bet jau kaip kalbėjau anksčiau, amerikiečiams visas tas Ukrainos klausimas yra trečiaeilis klausimas, kadangi jiems yra labai akivaizdu, kad Rusija springstantiems su Ukrainos tinėmis teritorijomis nepajėgs nukariauti Lenkijos ir sukelti rimto pavojus Europą. Bet čia yra tas skausmingiausias momentas Lietuvai. Rusija nepajėgs nukariauti Lenkijos, bet kažką tai padaryti kur nors Latvijoje prie Daugpilio su žaliaisiais žmogeliukais, kažką tai padaryti Estijoje prie Narvos, kažką tai pabandyti Lietuvoje, jinai gali, nes mes esam smulkus, mes esam nedideli. Ir čia yra tas didžiausias tragizmas. Viena vertus iš Amerikos pusės matai logiką, kad Ukraina nėra jų pagrindinis karas ir apskritai karas, kuris buvo labai politizuotas, Ukrainos valdžia dėja labai neprotingai buvo grinai demokratų partijos pusėje, nors formaliai, aišku, nepasisakė, kad palaiko Kamala Harris prieš Trumpą, bet ar Bideną anksčiau, bet neformaliai buvo labai aiškiai demokratų pusėje, tai nei amerikiečiams noro remti Ukrainos, nei intereso didelio nėra. Ir nors visą tą galima suprasti, bet sėdint Lietuvoje tas dalykas yra labai labai nemalonus, kadangi būtent, jeigu Lenkai turi didžiausią Europos kariuomenę šiuo metu ir yra saugus, mums nedideliems dėl savo geografinės padėtis ir žmogiškųjų išteklių tokiu saugumu nekvepia, kokiu turi dabar Lenkai. Ir va šito vietoje man yra tas didžiausias neramumas. Tu gali suprasti, kaip veikia pasaulis, gali suprasti, kodėl amerikiečiai tą daro, gali netgi matyti logiką, kad ilgalaikį perspektyvą Amerikos gali dėl to bus geriau ir visi kiti prisitaikys ir galbūt kažkokie globalūs vakarai kažkokios Kinijos atžvilgių geriau laikysis, bet Lietuvai esančiai paribyje šitas galių persirikiavimas ir Amerikos persiorientavimas į savo galių stiprinimą ilgalaikių tolimų ir jai ne pirma eilių sąjungų sąskaita yra pavojingas. Ir dėl to mes turim galvoti, A, kaip išlaikyti Amerikos interesą rytų Europoje, B, mano kuklią nuomonę, kaip gerinti santykius su Lenkija. Vokietija labai gerai, super reikalingi vokiški pinigai ir vokiškos technologijos, aš tikrai ne prieš brigados buvimą, Rheinmetall buvimą ir visa kita, bet dienos gale mūsų geografinis kaimynas yra Lenkija. Ir reikia užtikrinti, kad Lenkija tikrai dalyvautų su savo didelė kariuomenė Lietuvos gynime, kaip numato NATO susitarimai, gerinti santykius, palaikyti karinę integraciją būtent su šituo mūsų kaimynu, nes, na, kaip senais laikais, Lietuvos Lenkijos Respublikoje gali vėl kartu ateiti laikas kariauti.
Pabandykime užsimti tokių nedėkingų dalykų modeliavimą. Kaip gali vystytis vat, šių dienų įvykiai, rutuliuotis kuria kryptim?
Na, dar prieš kurį laiką aš sakiau, kai atėjo Trumpas pasiryžęs pabaigti karą Ukrainoje, kad jam nesiseks, kadangi Putinas neturi paskatos sudaryti taikos. Jis šiuo metu laikosi stipriai, jis juda į priekį, ten kaimelis po kaimelio, tuo metu, kai aš taip sakiau, jis judėjo į priekį. Putinas puikiai supranta, kad amžinai to daryti negalės, kadangi ir demografiniai ištekliai senka, ir ekonominiai ištekliai senka, tai jam reikia nukariauti kiek galima daugiau ir po to stengtis nieko neatiduoti. O jeigu ir atiduoti, tai kiek galima mažiau. Tai Trumpo pasiūlymas derėtis, grįstas atrodo vien tik tai Putino deizoliavimo. Na, pasakysim jam, kad jis yra ok, kad su juo galima kalbėti, susitiksime delegacijomis, užblokuosime rezoliuciją jungtinėse tautose, kuri vadina jį karo nusikaltėliu ir Putinas atlyš. Na, tai buvo labai naivus įsitikinimas žmogaus, kuris galbūt nusimano nekilnojamo turto rinkoje arba Amerikos vidaus politikoje. Iš tikrųjų, Trumpas genialiai laimėjo rinkimus Amerikos vidaus politikoje, bet užsienio politikoje panašu, kad truputėlį patirties ir įžvalgos trūko. Taigi, Putinui nėra reikalo baigti kariauti tol, kol jisai nėra priverstas baigti kariauti. Turi būti daromas spaudimas. Spaudimas sumažėjusiom naftos kainom yra geras dalykas. Tačiau taip pat reikia užkamšyti landas, per kurias Rusija tą naftą pardavinėja. Kol Rusija gali parduoti naftą didiesiems Azijos klientams, tol ir realiai jinai gali tęsti savo karą. Netgi jeigu tas karas ir nesistumės labai ilgai į priekį. Bet Rusija puikiai supranta, kad Baidenui skirtos lėšos Ukrainai baigsis, iš Trumpo naujų lėšų nebus, jei sėkmė gali dar šipsotis. Ir dėl to Trumpas niekada nesulauks Putino sutikimo derėtis. Jam reikia spausti ne Ukrainą, Ukraina neturi kitų šansų, Ukraina neturi kitų kortų. Trumpas teisus, Ukraina neturi kortų, jinai padarys tai, ką reikia padaryti. Bet Rusija neturi absoliučiai jokios paskatos dabar sudaryti taikos su Amerika. Ir Trumpas turi nustoti vilioti morkomis, turi pradėti spausti Rusiją. Taigi, jeigu Trumpas pradės spausti Rusiją, neapsikentęs, ir jeigu Rusija sėsis prie derybų stalo, tai tada derybų rezultatas bus vat, panašus į tą, kurį siūlo amerikiečiai. Alternatyva, kad to nebūtų, turėtų būti Europos susivienimas, didelių lėšų ir žmogiškųjų išteklių skirimas palaikyti Ukrainos kariniai kampanijai tam, kad atsikovoti daugiau teritorijų. Kad Europa tą padarys, mano manimu, tikimybė yra nepaprastai maža, dėl to neišvengiamai šitas sprendimas, kuriam įgyvendinti Trumpas turi pradėti ne glostyti, o spardyti, atsiprašau, už grubų išreiškimą, laužti ranką Putinui, toks sprendimas galėtų būti įmanomas panašus į tai, ką dabar amerikiečiai siūlo. Turiu omenyje, kad Ukraina turės kažkokias minimales, pabrėžiu minimales saugumo garantijas, tokias kaip, pavyzdžiui, galimybė turėti didelę kariuomenę, turės kažkokį tai amerikiečių įsitraukimą, ar tai į branduolinių jėgainių priežiūrą, ar tai į kažkokių mineralų išgavimą, kas yra taip pat naudinga Amerikai, ir turės pažadą, greičiausiai pažadą, o ne tikrovę, Europos taikdariškų pajėgų, Europos šalių taikdariškų pajėgų Ukrainoje. Galbūt tos taikdariškos pajėgos ilgainiui ir atsiras. Tai toks variantas, mainais į ką? Mainais į teritorijų atidavimą Rusijai, kurių Ukraina greičiausiai neturės pripažinti kaip Rusijos teisėtai įsigytų teritorijų, Ukraina galės turėti jas pretenzijas, bet, kaip žinia, kol šalis turi teritorijų pretenzijų kitai šaliai, jinai negali būti NATO nare. Tai savaime suprantama užkirstų kelią Ukrainai dalyvauti NATO artimoje ateityje. Aš bijau, kad toksai Ukrainai neitin palankus, bet šiuo metu bene vienintelis realistinis sprendimas galėtų atsirasti, jeigu Trumpas sugebėtų paspausti Putiną. Nes tikrai Trumpui visas šitas konfliktas yra trečiaeilis ir jo aplinkai jisai nėra pats svarbiausias konfliktas ir dėl to jie neskiria tiek dėmesio jam, kiek reikėtų skirti, bet netgi jeigu ir skirtų jam pakankamai dėmesio ir pakankamai spaustų Putiną, tai rezultatas, turint omenyje, kokio padėtis yra ant žemės Ukrainoje, greičiausiai būtų va toks gana nemalonu žiūrint iš Lietuvos perspektyvų.
Vincentai, dabar popiežius Pranciškus iškeliavo į tėvo namus ir toks pamąstymas. Pabandykim pasižiūrėti į popiežių Pranciškų ne kaip ganytoje, bet kaip politikos veikėja. Apie jo buvimo popiežiumi laikotarpį ir jo įtaką politikai. Tokiu globaliu Europos, Amerikos, viso pasaulio.
Taip, tai šitas popiežius buvo tikrai, popiežius Pranciškus buvo tikrai aktyvus socialiniai politiniai erdvėjai, pirmiausiai savo mintimis išsakytomis tokiais klausimais kaip klimato kaita, migracija ir taip pat COVID pandemijos tramdymas. Tai šiuo atveju jisai labai vienareikšmiškai suteikė moralinį autoritetą ir legitimaciją tam tikrai politiniai vizijai, tai yra atvirų sienų, didesnės laisvesnės migracijos vizijai, aplinkos apsaugos ir griežtesnių priemonių kovai su klimato kaita vizijai ir taipogi didesnės valdžios kontroliai siekiant kovoti su pandemija. Ir reikia pripažinti, kad popiežiaus pareiškimai nebuvo tapatūs, sakykime, pasaulio ekonomikos forumo ar tenais, taip sakant, švabistų pareiškimams. Popiežius truputėlį iš kitos pusės prieidinėdavo prie tų klausimų. Aš atsimenu migrantų krizę, pavyzdžiui, 15 metais Europoje, tai popiežius nekalbėjo apie kvotos, kad ten privaloma priimti migrantus ar atidaryti sienas ar panašiai, jis kalbėjo apie meilę artimui ir apie tai, kad žmonės, parapijos, žmonės, šeimos turėtų priimti migrantus į savo tarpą ir suteikti jiems paguodos ir prieglobščio sunkių laikotarpių. Turinys čia reiškia tiek kitoks, negu valdžios prievartą atidaromi valstybių vartai siekiant priimti imigrantus ir sunaikinti, sakykime, vietinį kultūrinį reljefą. Čia mintis buvo daugiau apie artimo meilę, kas leistų priėmus imigrantus jūs geriau integruoti, rasti su jais bendrą kalbą ir kurti tokį krikščionišką, katalikišką civilizaciją, kurioje įvairios tautos vienis tikėjimo pagrindu. Bet reikia pripažinti, vat dabar mano veidė šypsena, kad tai yra toks truputėlį utopinis mąstymas šiuo metu, nes tai būtų labai gražu priimti, kenčiantį migrantą, bėgantį iš tikrųjų nuo karo, jam padėti atsistoti ant kojų, užmegzti gražų tarp religinį dialogą, sumažinti radikalizacijos pavojų, čia būtų tiesiog nuostabu, bet tai viskas nėra taip paprasta. Dalis tų migrantų iš tikrųjų bėga nuo pavojų, dalis iš jų yra ekonominiai migrantai, dalis iš jų yra teroristai, kurie bando papulti užsienio šalį, dalis iš jų yra džihadistai, nu tu pasikviesk džihadistą pas save arbatėlės atsigerti. Ne viskas yra taip paprasta. Taigi popiežius, nors jo žinia nebuvo prievartinė, jo žinia buvo organiškai katalikiška, nukreipta į artimo meilę, jisai kalbėjo labai aukštam teoriniam lygmenyje. Teoriškai taip, hipotetiškai būtų labai gražu, praktiškai tai įgyventinti yra greičiausiai neįmanoma. Na, o dienos pabaigoje jis įgyjo tą reputaciją žmogaus palaikančio pažangias, kai kas sakytų, leftistinės kampanijas šiuose srityse, kuriuose minėjau. Ir dabar kitas popiežius bus įdomu pažiūrėti, ar testą kryptį, ar vis dėlto bandys sugražinti bažnyčią į didesnio tokio politinio neutralumo farvaterį. Aš tikėčiausi, kad galbūt sulauksime truputėlį atsargesnio popiežiaus politinę prasme ir galbūt truputėlį drąsesnio doktrininę prasme. Na, bet ne man užsakyti šitą muziką.
Kai sakoma, išrinkta į konklavą, išrinka šventoji dvasia.
Taip.
Gal dar, Vincentai, turite kokių įžvalgų, kurių mes nepalietėm?
Ką, minėjom tarifus, minėjom Iraną, minėjom Ukrainą, minėjom popiežių. Kad žinokite, ko gero viskas.
Ir laidą užbaigsime popiežiaus Pranciškaus žodžiais pasakytoje katechizėje apie viltį. Mes esame šios akimirkos ir būsimojo laiko vyrai ir moterys. Gyvename su išmintimi, su malda ir su viltimi. Viešpats te suteikia mums malonę, dabar per visą gyvenimą keliauti išmintingai ir su malda, o į laiką, kuris mums viešpaties pažadėtas, žiūrėti su viltimi. Apie šių dienų realijas kalbėjome su ISM vadybos ir ekonomikos universiteto docentu dr. Vincentu Vobolevičiumi, kalbino Mindaugas Advilonis. Su Dievu.
Su Dievu.